Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішок закликав молодих католиків не бути рабами мобільних телефонів. З'явилися більш підступні форми дискримінації християн, заявив папський фонд. У другой части нашей программы – разважание до недельного Евангелия. 6 липеня вас витает ксёнц Александр Мельченя. Папа шкадуе об широко распаўсюджаным скептычным стаўленні да дэмакратыі. У прадмове да кнігі, апублікаванай сёння, ён называе гэты сучасны феномен небяспечнай хваробай. Цяжкасці дэмакратыі ў барацьбе са складанасцямі сучаснасці часам саступаюць месца прынадзе папулізму, літаральна піша папа. Існуе вялікая і бясспрэчная каштоўнасць, уласцівая дэмакратыі, а менавіта адзінства. Ключавое слово «удзел» пантыфік называе цэнтральным для дэмакратыі. Праблемы, з якімі мы сутыкаемся, гэта праблемы ўсіх, і яны закранаюць кожнага. Дэмакратычны шлях – гэта сумеснае іх абмеркаванне і свядомасць таго, што гэтыя праблемы можна вырашыць толькі разам. Калі спытацца, дзе ляжыць сэрца дэмакратыі, адказ гучыць так – разам лепш, таму што ў адзіночку горш, разам добра, таму што ў адзіночку сумна. Разам азначае, што 1 плюс 1 – гэта не 2, а 3. Францішак заклікае да ўдзелу ў дэмакратычных працэсах. Рызыка – гэта спрыяльная глеба, на якой прарастае свабода. Сядзець на балконе і пасіўна назіраць за тым, што адбываецца вакол нас, не толькі неэтычна, але і неразумна. У тэксце Святой Отец таксама вызначае некаторыя выклікі, з якімі сёння павінна змагацца дэмакратычнае грамадства, у тым ліку беспрацоўе, прыём і інтэграцыя мігрантаў і нізкі ўзровень нараджальнасці. Ён працягвае, давайце таксама падумаем аб рашэнні для сапраўднай мірнай палітыкі, якая ставіць на першае месца мастацтва перамоў, а не пераўзбраення. Гэтыя думкі гучаць у прадмове да кнігі «У сэрцы дэмакраты», у якой сабранае выказванне Францішка на тэму дэмакратыі. Яна ўбачыць у свет у бліжэйшую нядзелю у якасці бясплатнага дадатку да штодзённай газеты «Пікколя», якая выходзіць у Трыесце. Менавіта ў гэты дзень папа збіраецца наведаць з кароткім візітам італьянскі партовы горад. Карыстайцеся сацыяльнымі сеткамі, але не станавіцеся рабамі мабільных тэлефонаў. З такім заклікам Францішак звярнуўся да маладых католікаў з румынскай дыяцэзіі Ясы, якія ў маі напісалі да яго ліст. Папа заклікаў адрасатаў быць носьбітамі надзеі, будаўнікамі мастоў, выкарыстоўваючы ўсе наяўныя ў іх сродкі, каб распаўсюджваць дабрыню і любоў у свеце. Пантыфік захвоціў моладзь адважна і творча выкарыстоўваць сацыяльныя сеткі, прадаючы ў іх каштоўнасці, якія будуюць сяброўства, мір, дыялог паміж этнічнымі групамі і культурамі, сям'ю і хрысціянскія якасці. Ідзіце ў свет, сустракайцеся з людзьмі, слухайце іх гісторыі, глядзіце ў вочы сваім братам і сёстрам. Сапраўднае багацце заключаецца ў міжасабовых адносінах, якія перажываюцца кожны дзень у прамым і шчырым кантакце, сцвердзіў Францішак. Ён таксама запрасіў маладых румынаў прыняць удзел у нацыянальнай моладзевай сустрэчы, якая пройдзе ў верасні недалёка ад Брашува. Яна стане каштоўнай магчымасцю ўзрастаць разам у веры, дзяліцца досведам і ўмацоўваць свой хрысціянскі шлях, напісаў святы айцец. Францішак папрасіў моладзь маліцца за яго, адзначыўшы, што іх духоўная падтрымка з'яўляецца бясцэнным дарам, які дапамагае яму служыць касцёлу і чалавецтву. Папа прызначыў прэфектам апостольскага архіву італьянскага аўгустыніяніна айца Рока Ранцані, прафесара фундаментальнай патралогіі папскага інстытута аўгустыніянум у Рыме. Ранцані нарадзіўся ў Рыме ў 1978 годзе, уступіў у ордэн святога Аўгустына ў 97 і склаў вечныя шлюбы ў лістападзе 2002. Прэзбітарскае пасвячэнне атрымаў у 2004, у 2010 стаў доктарам тэалогіі і патрыстычных навук у папскім патрыстычным інстытуце Аўгустыніянум у Рыме, дзе зараз і выкладае. Манах з'яўляецца кансультантам дыкастэрыі па справах кананізацыі, дырэктарам гістарычнага архіва італьянскай правінцыі ордэна святога Аўгустына і выкладчыкам тэалагічнага факультэта папскага латэранскага ўніверсітэта ў Рыме. Былы прэфект апостольскага архіва 75-гадовы біскуп Серджа Пагана стаў асэсарам папскага камітэта гістарычных навук. Нагадаем, што апостальскі архіў — гэта ўстанова, якая ажыццяўляе дзейнасць па захаванні дапаўнення актаў і дакументаў, звязаных з кіраваннем паўсюдным касцёлам з мэтай іх даступнасці, па-першае, святому пасаду і рымскай курыі для ажыццяўлення іх дзейнасці, а па-другое, з папскага дазволу ўсім навукоўцам, незалежна ад іх краіны і рэлігіі, як крыніца ведаў пра падзеі, якія былі цесна звязаны з жыццём касцёла на працягу стагоддзяў. У апошнія гады формы рэлігійнай дыскрымінацыі і пераследу хрысціян некалькі змяніліся. У многіх краінах яны становяцца ўсё больш і больш падступнымі, ажыццяўляюцца ў белых пальчатках. На гэта звярнуў увагу Максіміліяна Тубані, новы дырэктар італьянскага аддзялення папскага фонду дапамога касцёлу патрэбе, арганізацыя, заснаваная ў 1947 годзе, з самага пачатку займалася лёсам паслядоўнікаў Хрыста ва ўсім свеце. Паводле апошніх звестак, у 60 краінах свету пераследуецца 325 мільёнаў хрысціян. У інтэрв'ю нашаму парталу ён нагадаў, што некалькі гадоў таму мы знаходзіліся ў ключавой фазе нападу ісламістаў на рэлігійныя меншасці, таму пераслед быў вельмі прыкметны. Сёння ён больш завуаліраваны, хоць ёсць краіны, дзе хрысціяне кожны дзень гінуць за веру. Тут можна згадаць Нігерыю, Буркіна-Фасо, Малі, Нігер, дзе супольнасці працягваюць падвяргацца нападам ісламісцкіх экстрэмісцкіх груповак. Эксперт таксама звярнуў увагу на пераслед і абмежаванні, якія ўжываюць урады некаторых краін. У Лацінскай Амерыцы турбуе сітуацыя ў Нікарагуа, дзе ўлада радыкальна абмяжоўваюць жыццё касцёла, які даюць біскупаў турмы або прымушаюць іх эміграваць. Сітуацыя ў Азіі не менш складаная. У Пакістане па законе аб блюзнерстве па-ранейшаму працягваюць выносіць прысуды нявінным хрысціянам, а ў Індыі з ростам індуісцкага нацыяналізму расце гвалт супраць рэлігійных меншасцей, хоць канстытуцыя гарантуе свабоду веравызнання. Тубані заўважыў узмацненне пераследу на Захадзе, які папа Францішак называе дзеяннямі ў белых пальчатках. У дэмакратычных краінах каталіцкай прысутнасці ў грамадскім жыцці пагражае абсалютны рэлятывізм. Ідуць культурныя ганненні, якія хоць не прымаюць форму насілля, але застаюцца вельмі падступнымі праз імкненне аслабіць хрысціянскую супольнасць і ў канчатковым выніку выключыць яе з грамадскага жыцця, падкрэсліў дырэктар італьянскага аддзялення папскага дабрачыннага фонду.
Тыдзень у Беларусі. Буслаўскі фэст, новае прызначэнне, кніга пра легендарнага святара. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Буцлаве адбылося прысвячэнне касцёла ў Беларусі на свяцейшаму сэрцу Езуса. У пятніцу і суботу ў нацыянальным санктуарыі прайшлі традыцыйныя ўрачыстасці, на якія ў пешых і роварных пілігрымках прыбылі сёлета амаль 2000 вернікаў. Цэлібрацыю цэнтральнай святой імшы ўзначаліў апостальскі нунцый арцыбіскуп Антэ Ёзіч. Пасля працэсіі з абразом Маці Божай Буслаўскай арцыбіскуп Юзаф Станеўскі здзейсніў прысвячэнне Мінска-Магілёўскай метраполіі на свяцейшаму сэрцу Езуса. На Гродзеншчыне святары моляцца за працаўнікоў сельскай гаспадаркі. На пачатак жніва ў Гродзях малітву аб плённай працы і багатым ураджаі ўзначаліў пробашч парафіі ў Гадагаі айцец Аркадзь Куляха, а напярэдадні пробашч Лаздунскай парафіі благаславіў працаўнікоў сельскай гаспадаркі на збор жніва на зажынках у мясцовым аграпрадпрыемстве. Новыя пробашчы прызначаны ў Віцебску, Гродні і Ашмянах. У нядзелю парафіяне ў Друі развіталіся з кандзом Сергеем Сурыновічам, які паводле дэкрэта біскупа Віцебскага Лега Буткевіча прызначаны на далейшую працу пробашчам парафіі святого Антонія Падуанскага ў Віцебску. Ксёндз Ян Пузына пасля 25 гадоў служэння ў парафіі святого Арханіола Міхала ў Ашмянах стаў пробашчам парафіі шукання святого крыжа ў Гродні. А ў Ашмяны па рашэнні біскупа Гродзенскага Александра Кашкевіча прызначаны ксёндз Ян Варанецкі. Выйшла кніга ўспамінаў пра ксяндза Люцыяна Хмялёўца. У мінскім выдавецтве «Про Христо» пабачыла свет кніга «Пастыр паводле Божага сэрца». Выданне прымеркавана да 110-годзя з дня нараджэння і 20-годзя з дня смерці гэтага незвычайнага святара, генеральнага вікарыя Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, сябры і памочніка кардынала Казіміра Свёнтка. Падчас пераследу касцёла ён дапамагаў многім захаваць веру і потым паказваў шлях да Бога новым пакаленням вернікаў, аднаўляў парафіі і святыні. У Шклове біскуп Александр Яшэўскі ўзначаліў парафіяльную ўрачыстасць. У мінулую суботу адпуста значылі вернікі мясцовай парафіі святых апосталаў Петра і Паўла. 175 год таму тагачасны арцыбіскуп Магілёўскі Казімір Махоўскі пасвяціў шклоўскі касцёл у гонар гэтых святых. З тих часов Шкловська святиня звідала розквіт і заняпад, повагу і глумління, а літу змогли заховати іру. У Гамірі ієрарх захвотів парафіянів і надалі, по прикладу гэтых святых апостолов, быць скалою веры у штодзённым жыцці. Старшыня епіскапату падзякаваў апостольскаму нунцыю за служэнне ў Беларусі. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі адзначыў, што арцыбіскуп Антыёзіч прынёс скарб багатага вопыту працы ў дыпламатычных прадстаўніцтвах і захапіў сэрцы сваёй любоўю да Беларусі і яе народа. Актыўна ўдзельнічаў у жыцці мясцовага касцёла, наведаў вялікую колькасць парафій. Беларускі іерарх запэўніў прадстаўніка папа Францішка ў малітве перад тронам Маці Божай Буслаўскай. Падрыхтавана паводле грудненцы збівай, кэсулік не збівай, кэсулік бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Ватыкі Ньюз.
Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У ефіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 14-ю звычайную нядзелю. Паводле святого Марка, 6 раздзел ад 1 да 6 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус прыйшоў на сваю бацькаўшчыну, а за ім ішлі ягоныя вучні. Калі настала субота, ён пачаў вучыць у сінагозе. Многія, хто слухаў, здзіўляліся і казалі, адкуль у яго гэта і што гэта за мудрасць, якая дадзена яму, і як такія цуды чыняцца ягонымі рукамі. Ці ж гэта не цясляр сын Марыі, брат Якуба, Юзафа, Юды і Сымона? Ці ж не тут сярод нас ягоныя сёстры? І сумняваліся ў ім. А Езус казаў ім, няма прарока без пашаны, хіба што на бацькаўшчыне сваёй, у родных і ў доме сваім. Таму не мог там учыніць ніякага цуду, толькі на некалькі хворых усклаў рукі, аздаравіў іх і дзівіўся іхняму бязвер'ю, і хадзіў па навакольных вёсках і вучыў. Кожны з нас ужо зведаў гэта. Большасць прызнання і пашаны мы знаходзім сярод тых, з кім не прабываем штодзень. Да чалавека, які абвяшчае праўду сярод сваіх, нярэдка ставіцца абразліва, нават насмешліва. А вось, абвяшчаючы гэтыя ж самыя праўды не сярод сваіх, ён бачыць рэакцыю дыаметральна іншую. Каб адчуць гэтую залежнасць, дастаткова задумацца над сур'ёзнымі наступствамі адкідання Божага слова і над абавязковасцю прыняцця яго нават тады, калі абвяшчаюць яго пасланнікі простыя і сціплыя. У гісторыі чалавецтва мы неаднаразова сустракаем прыклады, калі пасланыя Богам прарокі нагадваюць і навучаюць, але людзі застаюцца ўпартымі, ад чаго камянеюць іх сэрцы, яны становяцца нячулымі да розных заклікаў. Жывучы з дзяцінства ў Назарэце, Езус 30 гадоў нічым не адрозніваўся ад свайго атачэння. Пыхлівыя, самнадзейныя жыхары Назарэта не маглі зразумець, што хтосьці падобны да іх, які рос сярод іх і меў сціплую прафесію, можа быць прарокам. Месіяй, Сином Божим. Откинули Єзуса, а Єзус казав їм: «Нема пророка без пошани, хіба що на батьківщині своїй». Коли в житті нас напотикають різні тяжкості, які будуть здаватися горами, що немагчимо перадолити, коли у нас є недохопи, які нам складано перемогти, досвід, який ми не вміємо прийняти, приглядимося до себе і запитаємося, яка моя віра. Чи імкнуся я умацовувати її праз слухання Божого Слова? Яно з'являється святлом, криницей і керівником на шляху віри. Яно може привести до віри без сумнення. Єзус, який прийшов у синагогу у родному Назареті, старається нагадати людям з вибраного народу їх правдиве посланництво. «Дух Пана на мне, бо Йон намастив мене обвящать добру новину Богім». На жаль, гэтае слово становится причиной, по якой отвернулися от Єзуса, бо його земляки не зрозуміли місії, якою доручив йому Отець Небесний. Текст, який читає Єзус поводле Габреїв, повинен був сповниться у месіянскую еру, але жыхары Назарета не бачили перед собой ні месії, ні його часу. Для многих нічого не означав так само той факт, що слово Єзуса супроводжалися знаками і цудами, які підтверджали його вірогодність. Коли ми хочемо жити доброю новиною щодень, уціловляти у чини почуте слово, то нам потрібна віра, закоренена у Богу і його Євангелії. Святий Лука каже, що Єзус не мог учинити у Назареті ні водного цуду, тільки на некілька хворих усклав руки і оздоровив їх. Цуди махчимає для того, хто вірить. Вірить – це значить довериться Богу таким, яким я єсть, со своїми становчими рисами і недохопами, з добрими і дреними намірами, з усім тим, що єсть у мене. Таким чином ми відкриваємося на Христа і приймаємо Божу ласку в наші конкретні справи. Іначе ми застаємося закритими, і Бог нічого не може зробити у нашому житті. Коли не хапає віри, з'являється страх, непосередна причина нашого зневолення. Страх перед життям, страх перед іншим чоловіком, страх бути відкинутим, відчування себе незрозумітим або страх перед будучині. Варто в контексті сьогоднішнього Євангелія задуматися, що нам, людям, які живуть праз 20 віков після Христа, перешкоджає прийняти його збавче послання. Що у посланні Єзуса нас непокоїть? Що викликає внутрішнє супротивлення? Яким чином ми можемо становитися вучнями і свідками Єзуса у сьогоднішньому світі? Чи сьогоднішнє споткання з Єзусом відкриє наші очі віри і чи дозволить нам захопитися своїм християнством? З гэтымі і іншими питаннями ми приймаємо признання святого Павла. Найбольш ахвотно буду хвалитися своєю слабостю, каб жила у мне моц Христа, тому уподобав я слабость, пагарду, нестачі, ганенні, утиск за Христа, бо калі я слаби, тады моцны.
Разважанні да нядзельнага Євангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Єзусу Христу! Лаўдэтур Єзус Христус!